إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengkaji dan menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ini akan menjadi sebab untuk dimudahkannya kita menuju jalan kebahagiaan. Kajian pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama salah satu karya tulis ulama hadis terkemuka dan imam hadis di zamannya, yaitu salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah, yaitu kitab Aslus Sunnah wa'tiqaduddin. Yang dimaksud dengan as-sunnah di sini terkait dengan masalah akidah, keyakinan. Karena di zaman-zaman itu kitab-kitab yang terkait dengan masalah akidah dan keyakinan dinamakan dengan as-sunnah. Jadi aslus sunnah, pokok akidah dan keyakinan dalam beragama. Aslus sunnah wa i'tiqaduddin. Masyiral ahibba, masyiral muslimin rahimakumullah. Mendalami akidah dan mengokohkan keyakinan adalah satu hal yang dituntut dalam agama ini. Terlebih kita hidup di zaman berbagai macam aliran-aliran menyimpang ada di depan dan sekeliling kita. Manakala kita tidak membentengi diri kita dengan keyakinan yang kuat, akan mudah terhempas oleh derasnya pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dari Islam. Dahulu Rasulullah alaihi assalatu wassalam pernah menyampaikan di hadapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terkait dengan jalan yang lurus, jalan Allah dan Rasulnya yang akan menghantarkan ke dalam surga. Ternyata di sebelah kanan dan kiri jalan lurus ini banyak sekali jalan-jalan menyimpang yang akan merekrut, yang akan memprovokasi orang yang sedang berjalan di atas jalan kebenaran untuk menyimpang-menyimpang sehingga menjauh dari jalan surga. Keyakinan dan at-tauhid mendapatkan porsi yang sangat besar dari dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, menanamkan nilai-nilai at-tauhid, memperkokoh akidah iman. Sejak awal Rasul alaihi salatu wasalam berdakwah sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa keluar dari beliau, tidak pernah melupakan at-tauhid. Tidak pernah melupakan pemurnian akidah. Baik di saat beliau alaihi salatu wasalam dalam keadaan senang atau susah, ketika masih di Mekah ataupun setelah hijrah ke Madinah, ketika di awal-awal dakwah, bahkan ketika beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, bahkan ketika penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, 360 berhala sekeliling Mekah, sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam dan para sahabat. Namun Nabi belum bisa tidur tenang, belum bisa tidur nyenyak. Ternyata di sana ada berhala besar Dzul Khalasah yang masih bercokol, dan ada penjaganya dari kaum musyrikin. Maka Nabi mengirim regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Waktu itu sahabat Jarir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini seorang lelaki yang kalau naik kuda sering jatuh-jatuh. Bagaimana saya akan memimpin pasukan dalam keadaan saya sendiri sering jatuh dari kendaraan?" Maka Nabi alaihi assalatu wassalam mendoakan agar dia kokoh di atas kendaraannya. Rasul mengirim regu pasukan berkuda, pasukan elit di bawah pimpinan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk menghancurkan berhala Dzul Khalasah yang di sana masih dikelilingi oleh para pemujanya dan para penyembahnya. Dalam keadaan kota Mekah sudah ditaklukkan, dalam keadaan berhala-berhala yang ada di sisi Ka'bah telah dihancurkan, namun di sana ada berhala besar Dzul Khalasah. Salah satu kabilah masih bersyukur, maka Nabi mengirim pasukan elit di bawah pimpinan sahabat Abdullah bin Jarir Al-Bajali untuk menghancurkannya. Rasul tidak pernah meninggalkan dan melupakan dakwah at-tauhid dan ajakan kepada pemurnian agama dalam situasi perang sekalipun. Selesai penaklukan Mekah, pasukan muslimin merayap menuju Hunain. Dan di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan sahabat. Ketika pasukan menuju Hunain ini melewati pohon sidroh, pohon santelan yang dulu orang-orang Arab biasa menggantungkan senjatanya di pohon tersebut, yang mereka meyakini kalau senjata di digantungkan di situ maka akan ampuh, akan memiliki kehebatan tersendiri, yang artinya mereka meminta pertolongan bukan pada Allah namun bersin Allah. Mungkin diisi dulu ini senjatanya, ya diisilah, ya paham ya, kalimat diisi ya. Mereka meminta, sebagian sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon santelan, pohon yang biasa mereka orang musyrikin menggantungkan senjata di situ. Mereka punya, kita juga kalau bisa punya. Maka Rasul pun menegur mereka. Rasul mengatakan, "Allahu akbar. Innaha sunan kama qalat Banu Israil Musa. Ini seperti caranya orang terdahulu. Sebagaimana orang Yahudi atau Bani Israel mengatakan kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum adiha. Buatkan bagi kami sesembahan wahai Musa, sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Jadi kisahnya, ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, mereka diboyong semua oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, yang kemudian kisahnya bahwa Allah memberikan keajaiban pada mereka. Laut tadi terbelah, kemudian mereka bisa melintasi Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika mereka telah selamat, Allah perintahkan laut tadi untuk kembali seperti semula, tenggelamlah Fir'aun dan pasukannya. Ketika Bani Israel telah selamat berada di daratan, mereka melewati sekelompok orang sedang menyembah berhala. Ternyata Bani Israel, sebagian dari mereka iri, kepengin dibuatkan berhala sebagaimana orang-orang yang dilewati oleh mereka punya berhala. Maka Nabi Musa marah pada mereka dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh. Goblok. Ucapan keras seperti ini bagaimana? Ya, gak apa-apa, karena memang keterlaluan. Baru saja mereka lepas dari diperbudak oleh Fir'aun, sekarang mau diperbudak oleh iblis. Menjadi budaknya berhala. Tidak berpikir kalian. Innakum qaumun tajhalun. Kalian tidak berpikir. Baru saja mereka diselamatkan dari cengkraman Fir'aun, kekejaman Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, dan sekarang mau diperbudak oleh berhala. Artinya Nabi alaihi assalatu wassalam menyamakan permintaan sebagian orang yang baru masuk Islam untuk dibuatkan pohon santelan sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa untuk dibuatkan berhala. Rasul tidak menunda-nunda. Rasul tidak mengatakan, selama kita masih dalam perjalanan perang, sudahlah, nanti saja kita terangkan masalah tauhid, selesai perang saya akan jelaskan. Tidak. Bahkan pasukan yang akan berjihad, mereka harus dibersihkan dari keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Datang seorang komandan kepada Syekh Al-Albani, memamerkan, Syekh, pasukan kami sekian-sekian. Syekh Al-Albani bukan anak kecil yang mudah untuk kemudian ditipu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Syekh Al-Albani mengatakan, akullu man ma'ak yu'minu bi anna Allah fawqa sama. Apa semua pasukan Anda meyakini kalau Allah di atas langit? Kelimpungan, bingung ini komandan ini menjawab. Namun dia menjawab dengan diplomatis, dengan mengatakan, arju ya Syekh. Saya berharap demikian Syekh. Saya berharap semua pasukan saya ini meyakini Allah di atas langit. Hayangkan. Perhatian Ar-Rasul terhadap At-Tauhid, terhadap pembangunan akidah, tidak pernah pupus sejak awal beliau mengawali dakwahnya sampai beliau akhir hayat meninggalkan dunia ini. Dan porsi dakwah At-Tauhid ini adalah yang terbesar dalam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan detik-detik akhir menjelang wafat beliau alaihi assalatu wassalam, beliau pun tidak melupakan terhadap pemurnian akidah. Di saat Nabi sakit keras, yang beliau meninggal padanya, di sisi Nabi ada dua istri beliau, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Yang keduanya dahulu pernah berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Keduanya bercerita dan didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu ketika mereka berdua berhijrah ke Habasyah, mendengar, melihat di Habasyah ada kanisah. Kanisah yang bangunannya megah, padanya ada gambar-gambar. ada patung-patung. Maka Nabi dengar seperti itu dan keadaan beliau sakit, yang belum meninggal padanya, beliau mengatakan ulaik kanu idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan ulaik syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka ini kalau ada orang saleh, orang yang baik meninggal di tengah mereka, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah SWT. Sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yang membuat tempat ibadah di atas kuburan orang saleh, mereka telah membuka pintu kemusyrikan. Membuka jalan untuk persekutuan terhadap Allah SWT. Dan tentunya ini bertentangan dengan misi para nabi dan para rasul yang mereka diutus untuk membersihkan bumi ini dari persekutuan. Masyarul ahibah, masyarul muslimin rahimahullah. Akidah dan keyakinan ibarat pondasi untuk bangunan. Sebatas tingginya bangunan, sebatas itu pula pondasi harus kita kokohkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, uluwul bunyan ala qadri tawthiqil asas. Tingginya bangunan menyesuaikan kuatnya pondasi. Orang ingin bangun bangunan tinggi sementara pondasinya rapuh, pondasinya ya tidak dalam, tidak kuat. Tidak lama itu bangunan akan runtuh. Mungkin saja bangunan tadi belum dipakai sudah menjatuhi orang yang membangunnya, yang mengerjakannya. Betul kata Ibnu Qayyim, uluwul bunyan ala qadri tawthiqil asas. Tingginya bangunan menyesuaikan dengan kuatnya pondasi, kokohnya ya pondasi. Lah akidah, keyakinan tauhid inilah pondasi dalam kita beragama. Manakala pondasi seorang kuat dalam beragama, perubahan hidup dari kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat, tidak akan menggeser dia dari nilai-nilai agama. Dia punya pondasi yang kuat. Ketika akidah ini telah kokoh menghunjam dalam diri seorang, maka dia akan lebih kuat, lebih apa kokoh daripada ya karang diterpa oleh apa ombak lautan. Ketika hidayah telah Allah berikan kepada tukang sihir Fir'aun waktu itu, dalam perhelatan akbar antara tukang sihir dengan Nabi Musa waktu itu, dan berakhir dengan kegagalan total dari para tukang sihir, dan kemenangan telak didapat oleh Musa, disaksikan oleh pejabat-pejabat tinggi Mesir dan masyarakat Mesir waktu itu. Maka para tukang sihir tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kedustaan, dan yang dibawa oleh Musa adalah hak. Maka dengan seketika mereka langsung menyatakan keimanannya, menyatakan keislamannya. Lihat, baru saja mereka masuk Islam, baru saja menyatakan kebenaran risalah Musa, mereka mendapatkan ancaman serius, teror fisik dan mental datang dari Fir'aun. Kata Fir'aun kepada tukang sihirnya yang telah beriman kepada Musa, amantum lahu qabla an adana lakum. Apa kalian percaya kepada Musa sebelum saya izinkan kalian mengikuti Musa? La'uqabdi'anna aydiyakum wa'arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Ancaman teror fisik dan mental. Ya. Tapi apa kata tukang sihir yang sekarang sudah masuk Islam, yang telah beriman? Iqdima andaqad. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan ya Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayata dunya. Kamu hanya bisa berbuat semena-mena dalam kehidupan dunia ini. Luar biasa. Belum ada hitungan hari, Belum ada hitungan sekian jam mereka beriman, mendapat teror yang apa namanya dahsyat, mereka tegar. Inilah akidah, inilah keyakinan. Ya, ketika seorang itu kuat akidahnya, maka dia akan bisa menghadapi berbagai macam perubahan hidup, bahkan teror sekalipun. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan masalah keyakinan-keyakinan ahlu sunnah. Orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi dan para sahabat serta generasi awal umat ini, yang mereka adalah sebaik-baik generasi yang dipuji oleh Allah, yang kita diperintah untuk mengikuti jalan mereka, yang mereka telah memperjuangkan agama ini dengan seluruh apa yang mereka miliki. Nanti akan lebih dalam kita ketahui setelah kita masuk insyaallah pada apa namanya inti dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu asli sunnati wa diqaduddin. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan basmalah. Itu mengucapkan bismillah. Dan ucapan basmalah ini disunahkan untuk dibaca pada beberapa keadaan, misalnya ketika seorang akan makan, akan minum, mau masuk ke kamar mandi, menghubungkan suami istri, naik kendaraan, menulis surat kepada orang lain, dan yang semisalnya. Ini diantara kondisi-kondisi yang seorang itu disunahkan untuk membaca atau menulis basmalah. Dulu ada seorang sahabat, dia itu lapor kalau dia makan kok gak kenyang-kenyang. Dikatakan bahwa bisa jadi kamu tidak baca basmalah. Karena seorang ketika dia makan tidak baca basmalah, setan ikut makan. Sehingga walaupun dia mungkin makan banyak, kok rasanya gak kenyang-kenyang. Ya. Nah, bagaimana cara makannya setan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam seperti apa? Yang jelas bahwa setan ikut makan dengan orang yang makan, ya dia tidak baca basmalah. Jangan sampai kamu memberi makan musuh kamu, ya kan? Nah, kamu yang capek-capek cari duit, ya kemudian mahal-mahal keluarkan uang untuk beli makanan, musuh kamu ikut, ya ikut nyantap, ya kan? Jangan. Yang namanya musuh dengan musuhnya, ya siap untuk pasang kuda-kuda. Basmalah itu salah satu benteng kamu agar setan tidak ikut makan dengan kamu, tidak ikut ya minum dengan kamu, dan yang semisalnya. Kitabu asli sunnati. Kitab yakni kitab pokok as-sunnah. As-sunnah yang dimaksud di sini adalah akidah atau at-tauhid. Karena di zaman-zaman itu buku-buku atau kitab-kitab tentang masalah akidah dinamakan as-sunnah. Misalnya as-sunnah karya al-Imam Al-Khallal, murid Imam Ahmad. As-sunnah karya al-Imam Imam Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad. Di zaman itu seperti itu namanya. Aslun, pokok. Apa itu pokok? Pokok adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Pondasi lah. Nah, pondasi kan dibangun di atasnya sesuatu. pijakan atau apa namanya pondasi. Wa'tiqaduddin i'tiqad, yakni keyakinan. Yakni apa yang dianut, dipeluk oleh seorang dari keyakinan itu namanya akidah. Ad-din yang dimaksud adalah agama. Kalau mau disimpulkan, ya, prinsip-prinsip keyakinan dalam beragama. Lebih seperti itu. Hadis ini, kitab ini ternyata bersanad. Bersanad itu artinya kitab ini sampai kepada para ulama itu dengan apa namanya ada perawinya yang menyampaikan sampai ke penulis aslinya. Sehingga dengan demikian kita tidak ragu lagi bahwa kitab ini memang asli, ya, penisbatannya kepada penulisnya. Sanad adalah rangkaian para perawi, mata rantai perawi yang akan mengantarkan kepada, ya, matan atau teks. Di zaman-zaman itu, di abad-abad, ya, pertama, kedua, ketiga Hijriah, keempat Hijriah itu, orang kalau menyampaikan riwayat itu dengan sanad. Siapa yang menyampaikan? Ayah siapa? Dari mana kamu? Di mana sumbernya? Di zaman yang kayak enggak seperti sekarang, banyak fotokopian, banyak apa namanya, alat-alat cetak. Juga waktu itu, biar kemurnian dari satu kitab betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa jadi ada orang, kabang saja dia nebeng kepada ketenaran seorang yang tenar, kemudian dia menulis apa supaya tulisannya itu diakui oleh orang, ini tulisannya fulan padahal bukan. Hanya nebeng saja. Ini dengan sanad maka akan diketahui keabsahan dari satu buku atau satu cerita atau satu riwayat. Akhbarana Abu Zaid Asy-Syami qira'atan alaihi. Telah bercerita kepada kami Abu Zaid Asy-Syami dengan dibacakan buku ini kepadanya. Qala akhbarana Syekh Abu Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Yusuf qira'atan alaihi wa huwa yasma wa ana asma fa aqarra bihi. Telah bercerita kepada kami Syekh Abu Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Yusuf dengan dibacakan kepadanya kitab ini dan dia mendengar dan saya, kata muridnya, juga mendengar, ya, dibacakan kepada beliau kitab ini dan membenarkannya, mengikrarnya. Qala akhbarana Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Umar ibn Ahmad Al-Barmaki rahimahullah. Abu Talib mengatakan telah bercerita kepada kami Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ahmad Al-Barmaki rahimahullah. Qala haddatsana Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak ibn Ahmad Al-Barda'i. Kata Abu Ishaq telah bercerita kepada kami Abu Al-Hasan Al-Barda'i. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Abi Hatim as'adahullah wa radiya anhu. Telah bercerita kepada kami, kata bisa Abu Abdul Hasan, telah bercerita kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, penulis kitab ini yang nanti sejarahnya atau biografinya akan kita sebutkan insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untuknya dan keriduan kepadanya. Qala, penulis kitab ini mengatakan, sa'altu abi wa aba zur'ah an madahibi ahli sunnati fi usuliddin. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah radhiyallahu anhuma tentang prinsip ahli sunnah dalam masalah prinsip beragama. Wa ma adraka alaihi al-ulama fi jamil amsar. Dan apa yang keduanya dapati di atasnya para ulama di seluruh negeri. Wama ya'taqidani min dalik, dan apa yang keduanya yakini dalam perkara ini. Maksudnya, Al-Imam Ibn Abi Hatim, beliau itu punya bapak seorang pakar hadis dan guru besar al-hadis yang terkenal di zamannya. Dan dia juga bertanya kepada Abu Zur'ah yang memang masih hidup sezamannya dan satu negeri. Dari ulama besar pula yang nanti insya Allah biografinya akan kita sebutkan. Dan beberapa faedah dari biografi tadi akan kita sebutkan pula. Di sini ada faedah ma'asyiral ahibba rahimakumullah. Al-Imam Ibn Abi Hatim bertanya kepada ayahnya yang itu orang alim. Dan bertanya kepada Imam Abu Zur'ah. Di sini ada faedah bahwa bertanya adalah kunci dari ilmu. Bertanya kepada orang alim adalah salah satu sebab dari seorang itu mendapatkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang tahu. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Orang yang alim, kita tanya tentang agama. Sesama kita tidak tahu atau samar atas kita perkara agama. Jangan kita pelihara kebodohan ini. Kalau kamu melihara kucing masih mending, tapi melihara kebodohan, apa yang antum yang kalian akan dapatkan? Makanya Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya kalau memang kita tidak tahu. Dan jangan malu untuk bertanya. Karena dulu orang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau jalan dunia tersesat itu masih mending lah. Kalau jalan akhirat tersesat mau sampai kemana? Dalam beragama kita enggak ngerti, tersesat mau sampai di mana? Jadi bertanya adalah salah satu kunci dari kita mendapatkan ilmu. Sehingga enggak bagus orang malu bertanya. Berkata Mujahid bin Jabir Al-Makki. Mujahid ini murid dari Ibn Abbas. Ini termasuk ahli tafsir. Dia mengatakan, la yata'allamu mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Malu mau datang ke masjid taklim bawa buku, malu. Nah, mereka orang-orang fasik bawa gitar di salam, gak malu. Ente malu bawa apa? Kitab. Kalah ente. Ya. Sudah, kalau ente malu bertanya langsung, boleh. Apa namanya? Pakai tulisan, atau misalnya nyuruh orang, gak apa-apa. Yang penting, apa yang menjadi muskil bagi kamu, problem dan belum jelas bagi kamu, bagaimana supaya kamu itu ngerti jawabannya. Seperti itu. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari menimba agama ini, mendalami agama ini. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ibunya Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari yang namanya kebenaran. Apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia bermimpi basah? Ya kalau kita tanya kayak gitu, kadang kita malu kan. Ini perempuan tanya pada Nabi tentang ya perkara yang dalam-dalam lah. Ya kan? Ya Rasulullah, apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia bermimpi basah? Apa kata Nabi? Naam idza ra'atil ma. Ya. Yang intinya kalau keluar spermanya. Jadi dengan pertanyaan Ummu Sulaim ini, orang jadi tahu bahwa orang yang bermimpi basah kemudian ketika bangun ternyata tidak keluar spermanya, ya dia enggak wajib mandi. Kalau dia kemudian bangun dalam keadaan basah, berarti dia harus mandi. Justru dengan sebab keberanian Ummu Sulaim kita jadi ngerti hukum, ya. Jadi ngerti hukum. Seperti itu. Pernah ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau punya keluhan. Apa ya, anak kecil. Beliau ini sering keluar air mani. Sering keluar air mani. Beliau waktu itu mandi. Keluar air mani, mandi. Padahal terkadang musim dingin. Sehingga kadang bunyinya itu kayak mau retak. Karena apa? Sering mandi. Ya. Pas musim dingin, ya kan? Dia kira orang kalau keluar mandi itu harus apa? Mandi. Maka dia ingin bertanya pada Nabi. Enggak enak karena istrinya ahli kan putrinya Nabi. Mau tanya hal yang dalam-dalam kayak gini, haya ya kan, malu. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Ammar bin Yasir untuk menanyakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana, harus mandi? Ternyata tidak perlu. Ternyata jawaban dari Nabi, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddu. Cukup dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Air mani itu cairan yang keluar dari ya kubul ketika seorang ya memuncak syahwatnya atau memikirkan hal-hal hubungan suami istri, men keluar air mani. Ini najis, tapi tidak harus mandi. Tidak harus mandi. Pernah ada pertanyaan. Ustaz, apa sih perbedaan air mani dengan air mani? Emang ada perbedaan? Orang tanya ya. Ya kan? Memang ingin ngerti perbedaannya. Banyak perbedaannya. Pertama, dari sisi konsekuensi harus mandi atau tidak. Orang keluar air mani, mandi. Keluar mani, tidak harus mandi. Di sisi bentuk, beda. Air mani itu putih kental, ya. Kalau mani, itu apa? Putih, bening, lengket. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga, saya gak bisa sebutkan, karena terkait dengan masalah vitalitas. Ya. Itu nantilah bisa dicari sendiri. Ya kan? Ya, perbedaannya kalau keluar ini dengan keluar ini apa? Tentang vitalitas ada perbedaannya. Nah, seperti itu barakallahu fikum, bertanya kepada orang yang alim diperintahkan, dan dengan pertanyaan tersebut maka seorang inilah akan mendapatkan ilmu. Nah, mengingat tidak semua orang yang jalan kemudian kamu hentikan kemudian kamu tanya, kamu minta fatwa, ya jangan. Pilih-pilih, selektif siapa yang akan Anda tanya. Jadi tidak semua orang kemudian kita apa, tanyai tentang hukum, orang yang memang ahlinya, orang yang memang pada bidangnya. Nah, segala sesuatu di sana ada bidang, ada ahlinya. Maka tanyakan pada yang memang bidangnya. Nah, seperti itu. Sa'altu Abi wa Aba Zur'ah. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah. Kita tiba saatnya untuk menyebutkan biografi singkat daripada penulis kitab ini dan dua ulama yang ditanya oleh penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Abu Zur'ah, Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam penulis kitab ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi atau Ibnu Abi Hatim, ya. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Saya salah tadi, Ibnu Abi Hatim. Secara ringkas, beliau adalah seorang hafid. Hafid di zaman itu bukan hafid Quran. Kalau hafid Quran di zaman itu, ya mungkin mayoritas hafid Quran di zaman itu. Hafid yang dimaksud adalah hafal sekian ribu hadis, ngelotok di luar kepala dengan jalur periwayatannya dan perinciannya, paham dia, apal. Mungkin bisa 10 ribu hadis dengan jalur periwayatannya. Ini bukan apa namanya mudah. Lebih mudah menghafal Al-Quran daripada menghafal hadis dengan periwayatannya, para perawinya. Al-Quran lebih mudah dihafal. Sebagaimana firman Allah SWT, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dimudahkan Al-Quran untuk dihafal. Namun ada enggak orang yang mau ngapalin? Fahal min muddakir. Ya. Beliau adalah seorang hafid, kritikus hadis, seorang pakar hadis, seorang ahli tafsir, seorang alim, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Al-Mundhir bin Dawud bin Mihran Abu Muhammad ibn Abi Hatim Al-Handali Ar-Razi. Dengan kita mengetahui sedikit saja dari keistimewaan penulis kitab ini, kita semakin mantap bahwa kitab ini bukan tulisan ya abal-abal. Ya bukan muncul dari orang yang gak ngerti terhadap agama. Ini tulisan ya dari seorang kritikus hadis dan seorang apa namanya ahli tafsir. Beliau dilahirkan pada tahun 240 Hijriah. Dia berkata, menceritakan masa kecilnya. Walam yada'ni abi adlubul haditha hatta qaratul Qur'an ala al-Fadl ibn Syadad. Ayahku tidak membiarkan aku untuk menimba hadis waktu itu sampai aku membaca Al-Quran kepada Al-Fadl ibn Syadad. Inti dari ucapan ini, bahwa dulu biasanya anak-anak itu dari kecil sudah diajari untuk menghafal Al-Quran. Menghafal, sudah nanti baru menimba hadis dibawa oleh orang tuanya melancong ke berbagai negeri. Pondasinya sudah ada, Qurannya sudah mereka hafal, tinggal mereka mencari hadis, ya kan, ilmu ke berbagai negeri. Ibn Abi Hatim pernah bercerita tentang dirinya. Ayahku membawa aku untuk melancong menimba ilmu pada tahun 255 Hijriah. Waktu itu saya belum balig. Belum bermimpi, yakni belum balig. Maka tatkala kami sampai di Dzulhulaifah itu mikot untuk haji atau umroh bagi orang Madinah dan yang lewat jalur Madinah, itu mikotnya. Tempat yang di situ seorang memulai untuk meniatkan ya amalan haji atau umrohnya. Garis apa? Startnya lah ya di situ. Ya untuk orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Falamma balaghna Dzulhulaifah ihtalamtu. Ketika kami sudah sampai di Dzulhulaifah, aku bermimpi, yakni bermimpi basah. Artinya sudah balig. Nah, di antara tanda-tanda seorang sudah balig itu dia bermimpi basah. Fastur ra'abi haitsu adraktu hajatal Islam, maka ayahku senang saya mendapatkan haji Islam. Maksudnya gini. Kalau ada anak kecil belum balig dia haji sah dan orang tuanya dapat pahala, tapi orang ini kalau nanti sudah balig harus haji lagi. Belum menggugurkan kewajiban hajinya. Paham ya? Kalau ada anak kecil umur 10 tahun, 5 tahun belum balik kan, haji sah hajinya dan orang tuanya dapat pahala. Tapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Nanti kalau dia balik dan punya kesempatan, harta untuk haji, harus haji lagi. Nah ini, apalagi di zaman itu, orang bisa haji itu luar biasa. Perjalanan jauh, Pas ketika sampai di Hulaifa, ternyata Ibu Nabi Hatim Bali, sehingga ayahnya senangnya luar biasa. Berarti ini sudah, nanti kalau sudah apa dengan haji ini sudah cukup, tidak harus wajib haji lagi karena dia haji dan kadang sudah balik. Berkata Nabi Hatim, kunna bi Misr sab'at ashur lam nakul fiha maraqah. Dia menceritakan masa-masa mudanya di saat menimba ilmu. Yang cerita ini tentu menginspirasi kita dan menjadi bahan renungan bagi kita, seperti apa dahulu para ulama kita beratnya dalam menimba ilmu hadis, ya, dan kita sekarang tinggal memetik hasilnya. Mereka yang sampai, kita tinggal apa? Memetik hasilnya. Tinggal mempelajari saja kadang malas. Padahal kayak apa mereka dulu untuk mendapatkannya. Kata dia, dahulu kami di Mesir, oh jauh sekali dari Roy ke Mesir itu berapa ratus kilo, berapa ribu kilo. Dahulu kami di Mesir selama 7 bulan. Selama 7 bulan tidak pernah kami merasakan marak. Gak pernah makan marok. Daging berkuah. Marok, ya kan? Gak pernah merasakan daging berkuah. Apa kegiatannya? Naharuna naduru ala syuyukh. Di siang hari kami keliling dari syekh ke syekh. Ya, siang hari misalnya pelajarannya syekh jam sekian sampai sekian, selesai pindah ke syekh yang lain, terus hari-harinya seperti itu. Wabillaili nansakh wa nuqabil. Dan kalau sudah datang malam hari, kita menyalin kembali dan kita mencocokkan tulisan dengan tulisannya. Ini baru berhasil. Jadi ya, ini salah satu metodologi belajar itu kayak gini. Apa yang kita dapatkan di majelis itu dicatat. Oh, bukan dicatat semuanya, yakni faedah-faedah lah, atau hal-hal yang apa? Butuh dicatat. Karena kalau catat semua ya sudah sekat cukup direkam, ya kan, sama sekarang. Hal-hal yang penting. Karena ilmu ini ibarat binatang buruan. Lainnya jangan capek-capek nangkap binatang buruan kemudian kamu biarkan lari lagi, lebih capek lagi kamu mengejarnya. Lah ilmu itu ibarat binatang buruan. Apa itu faedah kamu catat, kamu catat. Setelah pulang nanti kamu rapikan lagi. Ini cara belajar yang jarang kita lakukan. Ya. Ada yang datang tidak bawa buku, tapi dia bawa rekaman mungkin masih mending. Tan kosong kayak gini, ya. Ya, baik sih. Cuma nanti kalau pulang kadang ditanya sama istrinya, sama Nabi, tadi dapat apa? Apa ya? Fihi kayaknya loh. Tapi fihi itu apa ya? Ini bingung kan? Jadi kalau kamu punya catatan, oh ya nanti tak lihat catatannya, oh ini dapatnya. Kan faedah. Gitu. Kita ini gak kayak Imam Bukhari. Gak kayak Imam Qatadah yang sekali dengar gak lupa. Apalan kita ini kayak kerupuk disiram apa? Kuah. Ya kan? Melempem gitu loh. Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah Sadusi. Luar biasa. Dia mengatakan, tidak pernah saya ngomong sama guru saya, Syekh, tolong diulangi ucapannya. Tidak pernah. Gak ada siaran ulang. Sekali Syekh ngomong, apal langsung. Ini kota ada Ibn Di'amah Sudusi, Al-Basri. Imam besar. Ya kan? Kita gak kayak gitu, gitu loh. Ya, maka penting di sini bawa ya tulisanlah, catatan, faedah. Nah, setelah pulang, jangan dilempar. Lempar. Jangan di, rapikan lagi, rapikan. Sehingga maaf saja ini untuk tegur untuk saya ya. Kalau kita belajar seperti itu insyaallah 5 tahun kamu banyak faedahnya. Kan kok kayak gini, jiping ngaji nguping hanya sekedar apa? Dengerin saja. Saya sudah 10 tahun kok apa yang saya dapat? Itu saya loh, enggak tahu kalau antum. Kadang apa yang saya dapat ya 10 tahun ngaji kok enggak ada yang nyantol, enggak ada yang apa? Ya. Ya membekas. Kan gitu. Ini mungkin rahasianya. Kalau kita duduk di masjid salin, yuk apalah bawa catatan, faedah-faedah penting kita apa? Catat. Nanti setelah pulang dirapikan lagi. Insya Allah dalam 2 tahun, 3 tahun, ya kamu dapat faedah banyak. Kalau kamu misalnya lupa, bisa kembali. Ada faedah. Dulu di Madinah ada seorang syekh, dia dosen di Fakultas Hadis. Dia cerita kepada kami, pernah dia membaca kitab Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad, yang kami miliki sekitar 14 jilid sejarah kota Baghdad. Waktu itu beliau ada satu faedah di yang dia baca di kitab ini, di sejarah kota Baghdad. Kemudian beliau tidak mencatat. Biasanya kalau dulu para penimba ilmu dulu itu kalau mencatat faedah ini baca buku ini ya. Ini di sini nih. Terus di sini. Misalnya timun panjangnya 2 meter misalnya, halaman sekian, nanti faedah itu misalnya kan. Terus saya ngasih contoh seperti itu bukan omong kosong. Di Sunan Abu Dawud itu ada riwayat tentang masalah itu, timun panjang itu berapa, kalau diukur meter itu berapa meter itu. Ada tulis di sini misalnya. Ya, misal nanti sesaat kalau kamu butuh faedah-faedah seperti itu, oh di mana ya? Di Sunan Abu Dawud misalnya. Oh, kan banyak sekali ribuan hadis. Nah, kalau kamu tulis di sini faedahnya, oh ya, cepat. Oh ini dapat di sini halaman sekian, buka, cepat. Ya. Terlebih di zaman yang apa namanya? Ya sekarang program apa namanya untuk mencari faedah gampang sekali sekarang. Tapi tetap beda, enggak kayak para ulama dulu metodenya mencatat faedah itu lebih mengena gitu loh, lebih mengena. Ya kan? Ya. Dan program ya penulisan hadis atau ayat yang kadang apa namanya orang tinggal apa namanya menukil saja itu mungkin butuh untuk di tinjau ulang lagi. Karena pengalaman kami mengoreksi buku atau tulisan yang itu hanya mengcopy dari program yang ada, itu terkadang ada kesalahan. Jadi tetap diperiksa lagi. Periksa ulang. Itu penting. Ya. Jadi di siang hari itu berkeliling dari syekh ke syekh, malam hari apa yang tadi dicatat di siang hari itu di ya salin lagi, kemudian di apa namanya dicocokkan dengan apa yang ditulis dengan yang apa sekarang ini sudah dilansir ya, dinukil. Seperti itu. Berhasil itu sahabat antum seperti ini. Insyaallah dalam berapa tahun ternyata banyak faedahnya ya. Anda kata lupa, masih ada catatannya, lumayan kan. Tapi kalau enggak nyatet, enggak apa-apa, lupanya sudah hilang sudah. Ya. Kalau masih ada catatannya, lupa masih bisa kembali kepada catatan. Fa'ataina yawman ana wa rafiqun li syaikhon. Pada suatu hari saya dan teman saya mendatangi seorang syekh ingin belajar. Faqalu, maka orang-orang mengatakan huwa alilun. Syekh sedang sakit, enggak bisa ngisi. Faro'aitu sama katan a'jabatna. Enggak bisa ngisi ya berarti pulang kan. Karena biasanya kalau zaman dulu itu terjadwal. Kalau syekh ini enggak apa namanya kosong, ini syekh lain juga ada pelajaran juga. Ya kan? Sehingga yang nunggu misalnya. Ya. Di saat mereka apa namanya ada kekosongan, melihat ada ikan, ada seekor ikan yang kami senang dengan ikan ini. 7 bulan nggak pernah makan marak, ya daging kuah. Ini ada lihat ikan bagus, kami beli. Fastarainaha, maka kami pun beli ikan tadi. Fala masirna ilal bait, ketika kami pulang ke rumah. Hadar waktu majlis ba'dishu. Ternyata telah masuk waktu pelajaran sebagian syekh. Belum sempat ini apa namanya, ya, bersihkan ikan ini bagi masak. Di zaman yang enggak ada apa namanya alat untuk mengawetkan apa? Ya, ikan seperti ini. Famadaina, kami pun lewat. Dah, ikannya ditinggal karena sudah datang waktu pelajaran berikutnya kan. Falam tazali samaka salah kata iya. Ikan tadi dibiarkan selama 3 hari. Gak ada kulkas, wala freezer, wala apa. Wakada antan ayam dia dan hampir-hampir busuk ikan tadi. Fa'akalnahu naji'an, maka kami pun makan ikan tadi mentah-mentah. Sudah lama enggak makan kayak gini. Ketika mau masak, ternyata waktu pelajaran sudah sibuk ya kan. Sampai mereka enggak ada kesempatan untuk masak, akhirnya dimakan mentah-mentah. Ya kalau ikan segar, ini lumayan ya kan. Ikan segar aja kalau mentah, gimana gitu ya. Ya, ini sudah 3 hari, antum bisa bayangkan. Kemudian dia mengatakan, lam natafarroh nashwi. Kita enggak ada kesempatan untuk membakarnya. Summa qala, kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan, la yustata'un ilmu birohadil jasad. Ilmu tidak akan didapat dengan jasad yang bersantai-santai. Ilmu tidak akan didapat dengan tubuh yang apa? Leha-leha. Tidak semangat. Ini ya apa namanya? Pelajarannya yang bisa dipetik. Bahwa ilmu itu tidak didapat dengan apa? Tubuh yang santai-santai, butuh serius. Berkata Abul Hasan Ar-Razi mengomentari Ibnu Abi Hatim, ya beliau ini seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri apa namanya? Keindahan fisik. Tubuhnya itu kayak mencorong. Siapapun yang lihat mesti senang. Siapapun yang lihat itu senang sudah. Bahkan ayahnya ini heran dengan ibadahnya Ibnu Abi Hatim ini. Kata ayahnya, la a'rifu lahu dzamban. Belum pernah saya dengar ngerti kesalahan anak saya. Ya Allah, apa ada ya anak orang tua sekarang ngomong kayak gitu. Saya belum pernah melihat anak saya melakukan kesalahan. Hah? Atau kalaupun ada bahkan sebaliknya kan? Wah, anaknya bikin apa? Mangkel anaknya, apa namanya? Bandel anaknya, minta ini, minta ini. Kalau tidak ngamuk, gitu kan? Ini Abu Hatim mengomentari anaknya. Belum pernah aku melihat, belum pernah aku tahu dia punya kesalahan. Bukan ayahnya ini dia membagabakan anaknya, tapi seperti itulah. Ya, bahwa memang ilmu yang barokah itu memunculkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ilmu bukan banyaknya kitab, ilmu bukan banyaknya riwayat. Yang namanya ilmu adalah yang memunculkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu. Jadi ilmu itu bukan dengan banyak-banyakan kitab, bukan dengan banyak-banyakan riwayat, tapi ilmu adalah yang bisa melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Meninggal pada bulan Muharram pada tahun 327 Hijriah rahimahullah. Ini ringkasannya. Kalau sejarahnya panjang ya banyak sekali, tapi waktu tidak memungkinkan. Ini sejarah penulis kitab ini. Kemudian tadi dikatakan sa'altu abi wa abu zur'ah. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah. Siapa ayahnya Ibnu Abi Hatim? Ayahnya adalah Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris Ibnu al-Mundhir. Muhammad bin Idris Ibnu al-Mundhir. Disebutkan kana min buhuril ilmi tawafal bilad wa bara'a fil matni wal isnad. Dia adalah lautan ilmu. Bukan kolam ilmu, lautan. Ya, segede-gedenya kolam ya kalah dengan laut. Ada lautan ilmu sudah. Luas ilmunya, dalam ilmunya. Tawafal bilad, beliau adalah pelancong. Suka mengelilingi negeri-negeri. Ya, bukan camping. Ya, tapi memang keliling ke negeri-negeri menimba ilmu dari para ulama. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan handetolan, melintasi padang Sahara, ya, menyeberangi ya sungai dan lautan, mereka lakukan. Demi yang namanya ilmu. Demi yang namanya apa? Ilmu. Ya. karena ilmu ini barang yang unik dan antik yang tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Beliau seorang yang terkemuka dalam bidang hadis, baik itu secara teksnya ataupun secara jalur periwayatannya. Disebutkan guru beliau yang beliau mengambil riwayat darinya kurang lebih 3.000 guru. Hah? 3.000 3.000 guru. Jadi antum udah gurunya berapa? Ya. Karena sekarang ada fenomena yang unik, ada santri sukanya pindah-pindah pondok. Ya. Katanya bahwa supaya banyak gurunya, banyak ustadznya. Padahal bukan itu, sebenarnya dia cuma bosan aja mondok, inginnya nyisi pondoknya sebulan. Ini bukan kayak Ibnu Abu Hatim ini. Ini hanya sekedar ngerepotin orang tua, ya kan? Ingin nyisipi pondok, setelah itu ujung-ujungnya ya nggak mau mondok. Alasannya ingin supaya kayak Abu Hatim, gurunya banyak. Beda ya, Ki. Sangat jauh ini, jauhnya seperti antara langit dengan sumur RTSIS, ya kan? Jauh banget. Berkata Abu Hatim menceritakan awal dia cara awal ketika ada menimba ilmu hadis. Ya. Awalu sanatin kharajtu, tahun pertama saya keluar fi talabil hadis, dalam menimba hadis, aqamtu sab'a sinin, aku tinggal selama 7 tahun. Ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya, aku hitung jalanku ini sudah berapa kilo, kalau bahasa sekarang jalan kaki loh, dihitung berjalan di atas kaki bukan berkendaraan, lebih dari 1.000 farsakh, ziyadatan ala alfi farsakh. Berkata Imam Dhahabi, 1.000 farsakh itu masafatu dzalik nahwa arba'ati asyhur sayral jadah, perjalanan kurang lebih 4 bulan perjalanan yang apa serius, jalan kaki terus selama 4 bulan, bayangkan. Ya. Kalau kita tahu seperti itu, kita tuh akan menghargai ilmu yang mereka apa namanya, ya, mereka yang mereka telah timba, kitab yang telah mereka wariskan. Ternyata mereka untuk mendapatkannya betul-betul perjuangan yang horor, ya kan? Seperti itu. Nah, kita tinggal ya makan saja ibaratnya, tinggal apa? Sudah, ya instan sudah. Ya. Padahal seperti itu horornya mereka dalam menimba ilmu. Dan biasa orang biasanya baru keluar nimba ilmu atau baru mondok kadang dihitung, saya sudah 3 hari di pondok, sudah 10 hari di pondok, dihitung. Nanti kalau sudah sekian bulan ya sudah lupa, enggak usah ngitung lagi. Nah gitu. Ini baru awal-awal dia nimba ilmu, ya wajarlah ngitung-ngitung sudah berapa kilo, sudah berapa ini. Ya, ibaratnya kalau kita seperti itu. Berkata Abu Hatim, summa taraktul adad ba'da dzalik. Kemudian setelah itu aku tidak mikirkan lagi ngitung-ngitung sudah berapa, ya berapa kaki sudah. Karena sudah capek juga ngitung-ngitung terus, ya kan? Wa kharajtu minal bahrain ila Misr ma'asyan. Dan saya keluar dari Bahrain ke Mesir dengan jalan kaki. Bahrain kan dekat Yaman kan? Mana Bahrain itu dekat Yaman enggak? Bahrain ke Mesir jauh sekali dari Asia sampai ke apa? Afrika. Jalan kaki. Suma ila Ramlah, kemudian menuju Ramallah. Ada di Palestina, Mesir ke Palestina dengan jalan kaki. Masyian. Suma ila Damask, kemudian menuju Suriah, Damaskus, ibu kota Syria. Suma Antakiyah, kemudian menuju Antakiyah, Patursus dan Tursus. Suma raja'tu ila Himas, suma ila Riqqah, suma raqitu ila Iraq. Kemudian aku kembali ke Himas menuju ya Riqqah, kemudian aku naik kendaraan menuju Irak. Kullu hadza fi safaril awal, ini semua dalam perjalanan awal aku menimba ilmu. Wa ana ibnu 20 sanah, dan waktu itu umurku baru 20 tahun. Berkata Abu Hatim, Dia menceritakan dirinya. Dan lika-liku, di saat dia menimba ilmu, aku telah, apa namanya, aku tinggal selama setahun. Taib. Kata beliau, baqitu sanat arba asyrah samaniyat asyur. Aku tinggal pada tahun, ya 214 berarti. Selama 8 bulan bil Basrah, di Basrah. Pada tahun 214, saya tinggal di daerah Basrah. Tentu beliau melancong, ya, dari kampung halamannya menuju Basrah. Wa kana fi nafsi an uqima sanah. Dan niatanku, saya mau tinggal di Basrah setahun lah. Ternyata fang qata'at nafaqati, habis bekalku. Karena memang barakallahu fikum, yang namanya ilmu itu butuh modal, butuh bekal. Walaupun ibaratnya hanya modal dengkul pun, ya tetap ada modal ya, dengkul tadi. Ya kan? Ada modalnya kan? Ini butuh apa namanya? Modal, ya kan? Belum setahun ternyata habis perbekalannya. Faja'altu abi'u thiyabi hatta nafidat, maka baju-bajuku saya jual sampai habis bajuku. Ya mungkin masih tersisa satu lah. Nah, kalau habis semuanya gimana kan? Wa baqitu bila nafaqah, dan aku tinggal enggak ada lagi dana sudah. Wa madaitu atufu ma sadiqin li ilal masyikhah. Dan aku tetap, ya, tetap keliling bersama temanku menuju syekh untuk belajar. Wa asma ilal masa, dan aku mendengarkan hadis sampai sore. Enggak makan hari itu. Dan dia enggak ngasih tahu temannya, pokoknya enggak makan hari itu sudah. Fa sarafa rafiqi, maka temanku pun pulang. Wa rajatu ila baiti, dan aku pun pulang ke kos-kosanku. Fa za'altu asyrabul mamlaju, maka saya pun hanya minum air. Saking lapar juga, cuma minum air kok, enggak ada lagi kecuali air sudah. Semasbahtu, kemudian pada hari berikutnya di pagi hari, faghada alayya rafiqi, temanku pun nyamperin aku untuk ngajak lagi, ayo kita berangkat ke syekh. Faja'altu atufu ma'ahu fi istima'il hadis ala ju'in syadid, maka aku pun ya berkeliling dengannya menuju syekh untuk mendengarkan hadis dalam keadaan aku menahan lapar yang sangat. Ini sudah 2 hari ini enggak makan. Wa sarahtu ja'ya, dan aku pulang dalam keadaan lapar. Temannya enggak tahu, dan dia pun enggak cerita kalau saya sudah 2 hari enggak makan, enggak cerita. Ya. Sekarang ya, kalau apa sedikit saja ujur saya, apa namanya, sekarang penghasilannya berkurang gini. Hanya penghasilan berkurang dan cerita, kalau untung enggak pernah cerita, ya kan? Ya kan? Ini 2 hari enggak makan. Diam saja, ya kan, enggak ngomong, ya. Enggak lapor, enggak ngeluh. Nah, sekarang hari ketiga. Falamma kan malaghat, maka ketika hari berikutnya, setelah hari ketiga berarti ini. Khoda alayya, temanku pun nyamperin aku. Faqala murra bina ilal masyayikh. Ayo, kita berangkat ya ke darasnya pelajaran syekh. Qultu la aktumuka amri. Aku menjawab, aku tidak akan ya nyimpan rahasia sudah. 3 hari sudah enggak kuat dia. Ya. Qad madu yaumani ma ta'amtu fiha syan. 2 hari kemarin ya, sampai sekarang set belum makan apapun. Belum makan apapun. Coba lihat sejarah bagaimana dulu orang yang menimba ilmu memiliki jiwa kesetiakawanan luar biasa. Ya. Faqala, berkata temannya, qad baqiya ma'i dinar fa nisbu laka. Oh, saya masih punya 1 dinar. Sudah, setengah dinar untuk kamu. Lihat jiwa kesetiakawanan. Padahal ini hanya punya 1 dinar toh. Nah, ini habis, tapi karena ini temannya belum, sudahlah. Nus-nus, separoh-separoh sudah. luar biasa. Seperti itu barakallahu fikum, di saat kita duduk di majelis, di saat kita misalnya ya mondok di pondok pesantren, mungkin ada teman kita ya Allah berhari-hari enggak pernah mandi pakai sabun, dia hanya ambil apa namanya batu digosok-gosok. Kamu punya sabun ya, misalnya batangnya sudah kamu potong, sebagainya kamu berikan kepada teman kamu. Ini ya salah satu cara untuk meniru salah umat ini. Ya. Walaupun Anda sendiri butuh, tapi teman Anda lebih butuh. Ayo kita berbagi. Mari kita sama-sama ya. Apa yang ada inilah bareng-bareng. Seperti itu barakallahu fikum. Jangan nafsi-nafsi. Janganlah yang penting urusan saya beres, kamu-kamu. Jangan seperti itu. Kita dididik untuk yang seperti ini memiliki jiwa kesetiakawanan yang tinggi. Rasul alaihi assalatu wassalam memuji orang-orang Yaman yang ada di Madinah waktu itu. Bukan sih mereka fanatik keyamanan, tapi orang-orang Yaman di Madinah waktu itu betul-betul dipuji oleh Nabi, jiwa solidaritas sangat tinggi. Kalau terjadi kelangkaan bahan makanan dulu di Madinah, orang-orang Yaman yang ada di Madinah itu mereka kumpul. Ingat ya, ini bukan fanatik ya, tapi memang ya kalau orang masih satu negara itu kan lebih mudah untuk apa? Koordinasi kan. Itu mereka kumpul masing-masing membawa bahan makanan sesuai dengan kemampuan. Oh, ada membawa sekarung, ada membawa segenggam. Nanti setelah kumpul di apa namanya? Dibagi rata, yang mungkin bawa sekarung bawa setengah karung. Yang tadi bawa segenggam bawa setengah karung sama. Dipuji oleh Nabi. Ya. Solidaritasnya orang-orang Yaman yang ada di Madinah waktu itu. Terlebih para penimba ilmu, mereka hendaklah peka terhadap saudaranya. Mereka rela mengorbankan apa yang dimiliki olehnya untuk saudaranya. Bisa jadi barakallahu fikum, bisa jadi ini kita mengajari anak-anak kita ya untuk dermawan. Ya. Nah, ini misal saja. Abi ngasih kamu 10.000 untuk jajan nanti misalnya di mahad, di pondok. Tapi tolong ya, Abi pesan ini 10.000 kamu nanti beli jajan kasih teman-teman kamu. Saya kau beli gorengan dapat 10, kamu makan 2 atau 3, selebihnya kamu kasih teman-teman. Diajari seperti itu. Bagus kan? Diajari supaya anaknya itu dermawan dari kecil. Ya seperti itu. Karena memang mengajari anak sejak kecil itu ibarat ngukir di atas batu. Selama batu itu belum pecah dan remuk, insyaallah ukiran tadi masih apa? Terbaca dan apa namanya? Ya, kelihatan. Ya. Dulu dikatakan at-ta'allumu fis-sighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar ketika masih kecil ibarat ngukir di atas batu. Ya kan? Nah, sudah setengahnya untuk kamu, dan kita jadikannya setengah lagi untuk kita menyewa. Seperti itu luar biasa. Fakharajna minal Basra wa akhadtu minhu anis dinar. Kemudian kami keluar dari Basra dan aku apa namanya mengambil darinya setengah dinar. Jadi enggak sampai setahun. Baru 8 bulan sudah pulang karena memang enggak ada bekal. Ya, habis berbekalannya. Ya, gimana lagi? Ya, maksud hati ingin setahun, ternyata bekal habis, ya sudah. Insyaallah sudah dapat niatnya. Sudah dapat niatnya. Beliau meninggal pada bulan Syaban tahun 277 Hijriah, dan ada yang mengatakan ketika meninggal umurnya 83 tahun. Allah Ta'ala alam, menurut penelitian Allah alam, yang sudah-sudah. Ahlul hadis itu biasanya, rezekinya banyak, umurnya panjang. Lalu mengatakan, loh tadi rezekinya kok gini. Ini kan saat-saat mereka masih belajar. Ya kan, namanya orang saat-saat sedang apa, diklat ya memang harus diterpa seperti ini. Nanti kalau sudah berhasil, baru ngerasakan apa? Hasilnya. Dahulu dikatakan, ahlul hadisi tawilun akmaruhum kasirun arzakuhum. Ahlul hadis biasanya ya umurnya panjang-panjang, rezekinya banyak. Ahlul hadisi tawilun a'maruhum, kasirun arzakuhum. Ahlul hadis, ini biasanya tapi ya, mereka panjang umurnya karena memang manfaat untuk umat dan mereka banyak rezekinya. Kemudian adapun Abu Zur'ah Ar-Razi, dia adalah seorang imam. Tadi juga Abu Hatim juga seorang imam besar, ya. Imam besar dan lautan ilmu. Adapun Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau adalah al-imam Sayyidul Huffaz. Seorang imam panutan dan pimpinan para hafidz hadis. Ya. Beliau termasuk kritikus hadis dan pakar hadis. Talabah hadza sya'na wa wahadath. Dia menimba ilmu hadis dalam keadaan masih muda sekali. Wartahala ilal Hijaz wa Syam wa Misr wal Iraq wal Jazir wa Khurasan. Dan ia melancong menuju Hijaz, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Khurasan. Ini kantong-kantongnya para ulama di zaman itu. Wa kadaba ma la Yusuf kathrah, dan dia menulis ya hadis yang tidak bisa disebutkan saking banyaknya. Hafidhul ahadis mi'ata alfi hadis. Beliau menghafal 100,000 hadis. Berkata Yunus bin Abdul A'la, "Ma ra'aitu aktsara tawadu'an min Abi Zur'ah." Aku belum pernah melihat seorang yang lebih tawadu, rendah hati dari Abu Zur'ah. Seperti inilah ilmu akan melahirkan sikap ketawaduan, rendah hati dan tidak sombong dan tidak angkuh. Dia merasa samalah dengan yang lainnya. Dia bahkan merasa orang lain lebih bagus dari dia, orang lain lebih mulia dari dia. Ini tawadu. Seperti itulah tadi seperti yang kita katakan, bahwa ilmu bukan banyaknya riwayat, ilmu bukan banyak kitab, tapi ilmu adalah yang melahirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah melancong ketika umur 13 tahun. Tinggal di Kufah selama 10 bulan, kemudian pulang ke Rai, kemudian keluar lagi pada pelancongan yang kedua dan meninggalkan kampung halamannya selama 14 tahun. Enggak pulang-pulang. Di zaman enggak ada HP. Ya kan? Di zaman enggak ada alat komunikasi kayak sekarang ini. Malah kalau ada HP mungkin malah enggak betah lama ya. Nah. Dan dia sudah menjadi seorang yang menyampaikan hadis dalam umur 32 tahun. Padahal biasanya di zaman itu, ya zaman-zaman kurang lebih zaman itu, orang enggak sembarangan duduk di kursi menyampaikan hadis kalau sudah 40-an tahun, sudah matang. Ini 32 sudah duduk di majelis menyampaikan, ini hebat sudah. Di zaman-zaman itu. Karena yang duduk itu para ulama lah. Ya tentu yang menyampaikan harus lebih alim dari mereka kan gitu. Karena yang duduk di majelis itu para ulama. Jadi enggak sembarangan kalau mereka diberi kursi di masjid untuk menyampaikan, betul-betul orang ini sudah direkomendasi. Ya. Umur 32 untuk ulama zaman itu duduk di majelis menyampaikan itu sudah luar biasa. Berarti prestasi ya yang didapat oleh imam ini luar biasa. Ya, padahal umumnya 40 tahun ke atas sudah. Ya, ini umur segitu sudah duduk di majelis menyampaikan, sementara yang hadir juga para ulama. Dan beliau termasuk, alhamdulillah, semoga husnul khatimah. Beliau sebelum meninggal, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Ini al-imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Taib.
Faqala, maka al-imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah menjawab, adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan. Kami dapatkan para ulama di berbagai negeri. Baik di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Di Irak, di Mesir, di Syam dan di Yaman. Ini adalah kantong-kantongnya para ulama. Dan sekarang pun secara umum ya banyak ulama dari negeri-negeri itu. Sehingga bagaimana orang kok menimba ilmu agama kok di Chicago, di Sorbonne, di Leiden, Belanda, di apa namanya Melbourne, di apa namanya apa yang tempat-tempat biasa orang itu apa ya. Menimba ilmu agama jadi kantongnya apa ya para ulama. Lalu mengatakan, tapi ada hadis tad yang mengatakan utlubul ilma walau tusin, carilah ilmu walaupun ke negeri apa Cina. Jawabannya ini hadis palsu. Hadis ya palsu, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi intinya ya, menimba ilmu agama ya dari para alim ulama, bukan dari apa namanya ahli filsafat ya, atau orang-orang yang mereka itu ya orang-orang liberal ya, bagaimana orang menimba ilmu agama kok dari orang filsafat, orang liberal dan semisalnya. Ibaratnya kayak gini. Orang yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya, ya kan ditunjuki ke tempat-tempat yang banyak bangkainya kan, banyak tulang-tulang dan bangkainya. Ya. Kalau penunjuk jalannya kamu ahli filsafat, penunjuk jalan kamu dalam beragama ini orang liberal, ya tadi ibarat kamu menjadikan gagak sebagai penunjuk jalan, ya kamu akan diarahkan ke tempat yang banyak ya bangkainya. Jadi seperti itu. Dan ilmu ini adalah agama. Tidak sembarangan seorang asal dia menimba ilmu, selektif. Pilih-pilih. Dulu Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama ini. Kita pilih-pilih, bukan suka-suka. Kita selektif, bukan kemudian antam kromo. Ya bukan asal kemudian majelis. Dia dulu apa yang apa namanya disampaikan dan siapa yang menyampaikan. Namanya selektif. Namanya apa? Selektif. Jadi ya kamu kalau mengobati anak kamu yang sakit, kamu akan mencari dokter spesialis kan, atau dokter yang ahli kan, dokter yang apa namanya pada bidangnya kan. Untuk keselamatan fisik anak Anda, Anda pilih-pilih. Nah, ini tentang agama Anda, agama anak Anda. Apa ya kemudian asal-asalan? Yang kalau ini sudah, kalau salah barut, kalau sudah salah, ya salah dari awal cara apa namanya memola, bahaya. Maka benar kata Mat bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fakana min madhabihim, maka di antara madhab keyakinan para ulama di berbagai negeri tadi, yang pertama di sini, innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Sesungguhnya yang namanya iman itu diucapkan dan diamalkan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini keyakinan Ahlussunnah. Ini yang pertama dan utama terkait masalah iman. Jadi yang namanya iman itu diucapkan dan diamalkan dan diyakini. Yang namanya iman pun mengalami pasang surut. Bisa bertambah, bisa berkurang. Dalil untuk ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Terkait dengan iman itu diucapkan dan di
amalkan baik dengan hati atau dengan anggota badan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, yang namanya iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabangnya. Jadi iman itu diibaratkan pohon yang memiliki cabang. Yang namanya iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabangnya. Yang paling utama dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendahnya cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan sifat malu, bagian atau cabang dari iman. Dalam hadis ini terkumpul 3 unsur keimanan. Yang pertama, qaulun, ucapan. Itu saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, di sini adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti perbuatan kan? Ada beling, ada apa namanya? Paku, ada duri atau apa, kita singkirkan. Ini termasuk bagian dari iman. Kemudian yang ketiga, amalan hati, yaitu sifat malu. Karena sifat malu adalah sifat yang sumbernya dari hati, yang menjadikan seorang itu enggak kepengin terlihat darinya perkara yang tidak baik atau terdengar darinya ucapan yang tidak baik. Itu namanya malu. Kalau ada orang mengatakan, kalau ada seorang meyakini benarnya Islam namun enggak mau mengucapkan syahadat, maka tidak manfaat. Abu Thalib, pamannya Nabi, yakin, percaya yang dibawa oleh keponakannya ini benar. Namun dia tidak mau mengucapkan syahadat, ya enggak berguna. Enggak manfaat ya keyakinan tersebut. Ketika ditalkin, dituntun oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menolak. Mati di atas apa? Kekafiran. Demikian pula mengucapkan namun tidak meyakini dengan hati, sama dengan orang munafik. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah, bahkan mungkin sholat di belakang Nabi, tapi mereka ya hatinya tidak meyakini benarnya Islam. Mereka hanya apa namanya mengucapkan lisannya dan tidak diyakini dengan hatinya. Zahirnya bersama muslimin tapi batinnya gabung dengan kaum musyrikin. Ini orang-orang munafik. Dan sifat malu bagian dari iman. Dan malu ini termasuk bagian dari iman, cabang iman. Karena dengan seorang memiliki sifat malu, dia apa namanya akan mengerem diri dari perbuatan tidak baik. Dengan sikap malu dia pun akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan sifat malu seorang dia itu ya tidak ingin terdengar darinya ucapan yang tidak baik, tidak ingin terlihat darinya tingkah laku yang tidak baik. Ini luar biasa. Yang akan bisa diketahui sebaliknya seperti apa jeleknya. Ketika seorang sudah tidak punya sifat malu, dia mengucapkan yang jorok didengar oleh orang, biasa saja. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik, orang pada lihat pun dia tenang-tenang saja. Perintah ditinggalkan, larangan diterjang, seolah-olah enggak apa namanya, ya enggak peduli. Ini kalau orang enggak punya sifat malu. Jadi hadis Imam Muslim ini menunjukkan tentang 3 unsur keimanan: ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Yazidu wa yanqus, yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. kita pun merasakan ya pada diri kita. Gak usah kita ya melihat orang lebih jauh lah, diri kita sendirilah coba. Kadang diri kita itu ada rasa semangatnya menggebu-gebu untuk melakukan ketaatan pada Allah. Namun seringnya kita itu berat, malas, ya menggerakkan tubuh ini untuk apa? Untuk taat pada Allah SWT. Berarti mengalami penurunan. Kalau Ramadan, masya Allah, umumnya orang semangat dalam ibadah, sodakohnya masya Allah, bacaan Qurannya. Dan menunjukkan imannya bertambah kan waktu itu. Ramadan lewat, lewat semua sudah. Kembali ke habitat semula. Ya kan? Kembali ke alam semula sudah. Ya. Menunjukkan bahwa yang namanya iman itu mengalami pasang surut. Gak cuma air laut saja. Iman pun seperti itu. Ya yazidu wa yanqus. Dalilnya banyak, diantaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. وَيَسْتَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Dan orang yang beriman bertambah keimanannya. Memang dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya dalil, semakin mantap keimanan seorang. Sehingga gak benar orang yang mengatakan, wah iman itu ya stagnan. Iman itu ya kayak gitu, gak tambah gak kurang. Ini keyakinan orang-orang murji'ah lah seperti itu. Dan ini gak benar. Kalau kita saja, ini kita contoh yang ringan saja. Ya. Misalnya, ini misal. Seorang berada di salah satu daerah di kabupaten. Ya. Kemudian Pak Bupati cerita. Besok hari Senin ada kunjungan presiden ke tempat kita. Yang cerita Pak Bupati. Kira-kira yakin gak kamu? Yakin kan? Kemudian tadi pagi Pak Bupati masuk seperti itu, kemudian siang hari kok banyak aparat ke tempat itu. Kira-kira keyakinan kamu sama apa tambah? Kira-kira tambah apa sama ini tadi? Tambah kan? Kemudian besok hari jam yang sudah dikatakan, ternyata ada helikopter turun di situ. Keyakinan kamu sama dengan kemarin atau bertambah? Tambah kan? Kemudian kamu lihat ternyata RI1 misalnya keluar dari apa? Ya, pintu pesawat ya. Oh, berarti sama keyakinan teman kemarin, tambah yakin. Ah gitu. Jadi yang namanya keyakinan itu bisa bertambah, semakin bertambah dengan banyaknya pembuktian, banyaknya apa? Dalil, seperti itu. Nanti akan kita sebutkan sebab-sebab bertambahnya iman. Qala al-Imamul Bukhari, berkata Imamul Bukhari, laqitu akthar min alfi rajulin min al-ulama bil ansar fama ra'aitu ahadan minhum yahtalif fi anna al-imana qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Aku telah berjumpa lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berselisih pendapat bahwa yang namanya iman itu diucapkan dan diamalkan, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini yang disebut oleh Bukhari bukan orang jalanan, tapi ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Aku berjumpa lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa yang namanya iman bertambah dan berkurang. Ketika ini dikatakan sebagai keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti ada kelompok-kelompok lain yang mereka tidak sejalan dengan ini. Contohnya adalah kelompok ya Murji'ah. Kelompok yang mengatakan ya orang yang beriman ya, iman itu ya satu, enggak bisa tambah, enggak bisa kurang. Ini enggak benar. Bahkan parahnya kelompok ini mengatakan sebagaimana orang itu kalau kafir, amalan kayak apapun gak akan ngaruh, gak akan manfaat. Benar kalau ini. Tapi kedua, mereka katakan demikian pula, orang kalau dia itu punya iman, maka kemaksiatan apapun gak akan ngefek, gak akan ngaruh, sempurna imannya. Ini yang batil. Ya, masa mau disamakan orang yang sempurna imannya kayak Abu Bakar dengan orang yang ahli maksiat? Katanya orang selama dia punya iman, kemaksiatan apapun enggak akan mempengaruhi keimanan. Ya tidak. Kita sendiri merasakan kalau sudah jauh dari majelis taklim, jauh dari bertemu dengan ikhwah, rasanya kok berat ya untuk zikir, berat untuk dia mengamalkan agama, cenderungnya pada dunia dan dunia. Kan gitu. Ya, seperti itu. Sehingga gak usah jauh-jauh kita datang bukti, diri kita sendiri merasakan bagaimana iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu terkadang apa namanya naik, kemudian apa terkadang turun. Masya Allah, rahimakumullah. Iman adalah kunci sorga. Orang yang tidak beriman jangan harap dia akan masuk ke dalam sorga. Sampai onta masuk ke lubang jarum menunjukkan mustahil. Sehingga Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam sorga sampai kalian beriman. Tiket untuk seorang masuk dalam sorga adalah iman. Demikian pula iman adalah syarat untuk diterimanya ibadah. Diterimanya amalan, tanpa iman sia-sia ya ibadah dan amal seorang. Disebutkan di tengah-tengah bangsa Arab ada seorang bernama Hatim At-Ta'i, bapaknya ya sahabat Adi bin Hatim. Hatim At-Ta'i ini orang yang banyak hartanya dan dermawan, suka membantu, menjamu tamu, banyak hal-hal terkait dengan masalah ya orang butuhkan harta, dia orang terdepan. Namun sayang, seribu sayang, dia tidak beriman. Maka enggak manfaat apa yang ia lakukan, kecuali hanya di dunia. Mungkin di dunia dia dipuji oleh orang, di dunia rezekinya lancar, di dunia orang apa hormat, tapi di akhirat tidak punya bagian. Memang iman adalah syarat untuk diterimanya amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidak ada yang menghalangi untuk diterima infak mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Jadi iman itu adalah syarat untuk masuk dalam surga. Iman adalah syarat untuk seorang itu diterima amalannya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang ketika kafir beramal baikan? Ya, ini tinggal 5 menit lagi. Ya, waktu yang diberikan oleh panitia tinggal 5 menit lagi. Apa masalahnya? Selanjutnya tanya jawab itu. Monggo. Silakan. Apa tadi terakhir? Ya, iman ya syarat diterimanya amalan. Kalau ada orang kafir melakukan amal kebaikan kemudian dia masuk Islam, apa yang ia lakukan di saat dia kafir ditulis pahala atau tidak? Tadi kan kita mengatakan bahwa iman adalah syarat diterimanya amalan. Nah, kalau ada orang kafir, ketika kafir dia berbuat kebaikan, kemudian setelah itu dia masuk Islam, ditulis pahala atau tidak? Pernah hal ini ditanyakan oleh sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam termasuk tokoh dan orang kayanya sahabat, karena ya Darun Nadwah yang ada di Mekah dia dibeli oleh dia. Darun Nadwah itu kayak semacam gedung DPR lah, ya itu dibeli, gedung DPR MPR dibeli, semacam itulah oleh dia. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin di pusat kota Mekah lagi. Hakim bin Hizam mengatakan, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda amalan yang dulu kami lakukan ketika masih jahiliyah, dari sedekah, menyambut silaturahmi, memberikan budak, Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, aslamta ala ma aslamta minal khair. Kamu masuk Islam di atas apa yang lalu, ya, dari kebaikan. Dijelaskan oleh sebagian bahwa maksudnya Allah dengan kasih sayangnya mencatat apa yang dulu dilakukan oleh orang musyrik dari kebaikan di saat dia masih musyrik, kemudian sekarang masuk Islam, Allah mencatat sebagai kebaikan, sebagai apa? Rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah kepada orang tersebut. Ya. Jadi Allah Ta'ala alam seperti tadi, memang dia itu masuk Islam, maka apa yang dulu dia lakukan dari kebaikan dicatat sebagai kebaikan. Sebagaimana ahlul kitab, seorang ahlul kitab baik Yahud atau Nasara yang masuk Islam itu diberi dua pahala. Bayangkan, ini kan salah satu di antara yang mendorong mereka untuk masuk Islam. Diberi dua pahala. Kalau ada ahlul kitab baik Yahud atau Nasara ketika mereka masuk Islam. Ya. Baik, tinggal 2 menit lagi kurang lebih. Dan tinggal sesi tanya jawab, kalau ada, kalau enggak tutup saja. Ya. Baik. Di antara sebab bertambahnya iman, yang pertama adalah ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah dengan seorang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Fa innal insana kullama izdada ma'rifatan billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi izdada imanan bila syak. Karena seorang setiap kali bertambah pengetahuannya tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, maka bertambah keimanannya, tidak diragukan. Ya. Dahulu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda akan cinta kepada Allah kalau Anda enggak kenal Allah? Bagaimana Anda akan dekat dengan Allah kalau Anda enggak mengenal sifat-sifat Allah SWT? Makanya benar Ibnu Qayyim mengatakan, "Man kana billahi a'raf kana billahi akhwaf." Orang yang sangat kenal kepada Allah, maka dialah orang yang paling takut kepada Allah. Semakin orang mengenal Allah, semakin dia takut pada Allah. Dan takut pada Allah beda dengan kalau kita takut pada harimau. Kita takut pada harimau, kamu lari, ya kan? Takut pada Allah, kamu mendekat pada Allah dengan beragam kebaikan. Takut pada Allah, kamu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, an-nadhar fi ayatillahil kauniyah wa syar'iyyah, seorang mencermati tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini serta menghayati isi kandungan Al-Qur'an, akan bertambah keimanannya. Ya. Satu poin saja ini kalau dijadikan judul daurah sudah dari pagi sampai siang insyaallah, ya. Mencermati tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita dari alam semesta, ya, dan menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Kemudian ketiga, kasratu ta'at, banyak melakukan kebaikan, ini akan bertambah imannya. Karena kebaikan itu akan menyeret pada kebaikan berikutnya. Coba saja, kalau di bulan Ramadan ketika kamu puasa, kok gampang ya tilawatul Qur'an, kok gampang ya tarawih, kok gampang ya sedekah. Coba di luar Ramadan, berat itu semua, ya kan? Baca Quran, kalau Ramadan selembar siap insyaallah. Ya, selembar. Di luar Ramadan seayat aja belum tentu setiap hari. Seayat loh, saya bilang, enggak bilang selembar, seayat saja belum tentu. Gitu kan? Nah. Kemudian di antaranya adalah kita mengenal indahnya Islam. Kemudian di antaranya adalah kita menjauh dari cabang-cabang kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan kemaksiatan. Yang keenam, kita duduk dengan para ulama yang jujur dan tulus, maka akan bertambah keimanan kita. Karena para ulama, mereka ucapannya, petuah-petuahnya menjadi panutan, sikap dan perbuatannya menjadi teladan. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu. Berapa menit? Ya, kan itu ya. Baik. Bismillah, apa saja kiat-kiat untuk selalu menjaga keimanan sehingga tidak mudah turun. Mungkin dari kajian yang tidak sempat disampaikan Ustaz karena keterbatasan waktu. Ya tadi di antara tadi 6 perkara yang sudah kita sebutkan secara ringkas itu adalah kiat-kiat agar keimanan itu terjaga. Di antaranya juga kita banyak-banyak bermohon kepada Allah. Karena kita lemah dan selalu ya meminta bantuan dari Allah SWT agar Allah menjaga keimanan kita, menjaga keyakinan kita. Di antara doa yang sering Nabi panjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya, kalau Rasul saja banyak-banyak meminta kepada Allah agar dikokohkan hatinya, kita pun meniru beliau, mencontoh beliau alaihi assalatu wassalam. Jauhkan dari teman-teman yang tidak baik, mendekatlah kepada teman-teman yang baik dan lingkungan yang baik, sehingga iman ini insyaallah terjaga. Di samping apa yang tadi juga kita sebutkan, di antara asbab-asbab, faktor-faktor bertambahnya keimanan. Ustaz izin bertanya, mohon bimbingan bagaimana caranya qanaah ketika hutang banyak dan kebutuhan hidup banyak. Qanaah itu artinya sikap narimo ing pandum. Sikap seorang itu ya merasa cukuplah dengan pemberian Allah, ya. Ketika hutang banyak dan kebutuhan hidup banyak. Nah, kalau utang banyak ya dia berusaha untuk bayar, ya kan? Orang yang mati syahid saja masih gantung, belum bisa masuk dalam surga kalau dia punya utang. Kalau utang bukan dosa, namun karena ini hak manusia, ya. Hak apa? Manusia. Orang kalau dibebani utang, ya dia berusaha dengan tulus, kemudian dia banyak berdoa. Di antaranya, ya, Allahumma qdi anni dain wa aghnini minal faqri, itu di antara doanya. Allahumma qdi, ya Allah bayarkan anidain utangku. Allahumma qdi anidain wa aghnini minal faqri, dan berilah aku kecukupan dari kefakiran. Mohon pada Allah ya, agar utangnya itu dibayarkan. Dulu ada sahabat bernama Zubair bin Awam. Ini utangnya banyak sekali. Nah, kalau dirupiahkan berapa miliar sudah. Karena dulu beliau ini sering dititipi barang atau uang oleh orang karena dia orang terpercaya sudah. Tapi dia enggak enak kalau dititipi, ya sudahlah tak pinjam saja. Sehingga dihitung apa? Utang kan. Dititipi banyak orang kan enggak enak, sudahlah. Khawatir kepake kan, sudahlah tak utang saja kan gitu. Ternyata orang yang nitipi ya, monggo-monggo mawon silakan saja kamu utang. Ketika beliau merasa sudah dekat ajalnya, beliau memanggil anaknya, Abdullah, kayaknya ayah mau meninggal. Ayah punya utang. Tolong utang-utang ayah nanti bayar. Tolong kalau kamu nanti kesulitan membayar utang, ngomong seperti ini. Ya Maula Az-Zubair, iqdi anudain. Wahai Maula Az-Zubair, wahai penolong Az-Zubair, yani Allah maksudnya, bayarkanlah, lunasilah utangnya. Betul. tidak lama meninggal sahabat Utsman bin Affan. Abdullah sebagai anaknya yang ya dipeseni dan mungkin anak ya tertua mungkin, dia melaksanakan wasiat bapaknya. Hakim bin Hizam tadi, orang kaya tadi yang saya ceritakan tadi, datang kepada Abdullah bin Zubair. Kalau melihat utang bapakmu kayaknya kamu gak bisa bayar. Pokoknya kalau kamu kerepotan, saya siap untuk membantu. Kata Abdullah, tidak. Ayah saya berpesan seperti ini. Kalau kamu kesulitan bayar, ucapkan seperti ini. Ya Maula Zubair, ikhdi anhudain. Setiap kali beliau, Abdullah bin Zubair ini, kesulitan bayar utang, doa seperti pesan ayahnya. Ada saudara-saudara lagi, kemudian terbayar semua utangnya. Setelah kurang lebih 4 tahun, terbayar utangnya, baru dibagi-bagi waris. Nah, dalam Islam, bagi-bagi waris itu sudah paling akhir nanti. Orang kalau meninggal, meninggalkan harta dan meninggalkan keluarga ahli waris itu tidak langsung dibagi waris. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama, harta tadi untuk biaya proses penguburan. Mungkin beli kain kafan, biaya untuk beli air, minyak wangi, kemudian biaya orang yang apa gali kuburan, wa'ilakhirihi. Yang penting itu biaya yang syar'i. Nah, biaya yang gak syar'i ya jangan. Nah, setelah itu beres, kemudian masih sisa untuk bayar utang-utang yang ada borohnya, ada jaminannya. Setelah utang-utang yang ada borohnya terbayar, masih sisa. Lihat mungkin dia punya utang-utang yang lepas, yang tidak ada borohnya. Sudah terbayar, ada utangnya terbayar, masih sisa. Lihat mungkin mayit tadi sempat berwaksiat sebelum meninggal misalnya. Ya. Nah kalau saya mati tolong ya seberapa harta saya infakkan ke masjid. Berarti ini wasiat. Bayar dulu. Baru setelah itu sisanya dibagi waris. Seperti itu. Jadi bukan orang meninggal kemudian langsung bagi-bagi waris. Itu terakhir itu setelah 4 sebelumnya terlewati sudah. Bisa jadi malah gak sampai apa namanya utangnya terbayar habis semuanya, utangnya masih banyak. Ya gak mungkin bagi-bagi waris. Utangnya masih banyak. Ya. Dan ahli waris gak mau juga dapat warisan utang. Warisan tapi utang. Diwarisi utang loh maksudnya. Ya. Baik. Sudah cukup ini. Cukup. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, apa hukum memasang gigi palsu? Ketika memang orang tadi misalnya apa? Giginya apa? Tanggal misalnya. Enggak apa-apa, insyaallah gigi palsu. Ya, dulu ada sahabat yang potong apa hidungnya, kemudian dikasih emas, apa tambal dengan emas. Ya. Gigi palsu enggak apa-apa, insyaallah. Cuma kalau gigi palsu itu dari emas, sepertinya kalau meninggal diambil itu, ya karena kalau ikut dikubur kayaknya eman gitu kan. Ya, gigi emas ya kan, apa yang dikubur? Boleh insyaallah gimas. Yang tidak boleh itu apa ya? Mengikir atau apa? Memangur. Ini paham ya? Jadi gigi itu di apa? Sudah bagus sebenarnya, tapi di buat ada sela-sela yang biasanya orang bilang biar kalau mesem orang kesengsem. Maksudnya kalau dia tersenyum orang apa? Ya. Ya jatuh hati lah maksudnya gitu. Ya. Seperti itu, ini gak boleh. Kecuali kalau maaf, ya kalau ada gigi yang masuk satu ke lainnya, kemudian kalau gak dirapikan, gusinya apa? Sakit. Keserek-serek, apa namanya, gigi tadi. Ya ini lainlah biasanya. Ini gigi sudah bagus. Tapi tadi di tangur, ya tadi katanya, bila mesem, orang kesengsem. Ya. Ketika dia tersenyum, nanti orang apa? Ya. Jatuh hati kepadanya. Ini enggak boleh. Jadi kalau gigi palsu, soal tidak mengapa. Ya. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.